Да ўдзячнасці за бескарыслівы дар Божага прабачэння, якое павінна адкрываць нас да дарвання нашым братам і сёстрам, заахвоціў папа Францішак сёння ў Ватыкане ў сваёй медытацыі перад малітвай Анёл Панскі.
Il brano evangelico di questa domenica ci offre un insegnamento sul perdono che non nega il torto subito, ma riconosce che l'essere umano creato ad immagine di Dio è sempre più grande del male che commette.
Фрагмент Евангелія, які чытаем у сённяшнюю нядзелю, прапануе нам вучэнне аб прабачэнні, якое не адмаўляе прычыненай крыўды, але прызнае, што чалавек створаны на вобраз Бога заўсёды вышэйшы за здзейсненае зло. Пётр пытаецца ў Езуса: «Пане, калі мой брат будзе грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму, ці аж 7 разоў?» Пятру здаецца, што аднаму і таму ж чалавеку можна дарваць максімальна 7 разоў, а нам, магчыма, здаецца, што ўжо зашмат прабачыць двойчы. Але Єзус адказвае: «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77 разоў». Гэта значыць, заўсёды трэба дараваць. І пацвярджае гэта, распавядаючы прыпавесць пра караля і бязлітаснага слугу, у якой дэманструе безгрунтоўнасць стаўлення таго, які раней атрымаў прабачэнне, а потым адмаўляецца дараваць іншаму чалавеку.
Il re della parabola è un uomo generoso che preso da compassione condona un debito enorme. 10.000 talenti.
Кароль у прыпавесці з'яўляецца шчодрым чалавекам, які праз сваё спачуванне даруе молячаму слузе вялізны доўг – 10 000 талантаў. Але той жа слуга, як толькі сустрэў іншага слугу, такога ж як ён, які быў вінен 100 дынараў, што нашмат менш, паводзіць сябе жорстка, кідаючы яго ў турму. Супярэчлівае стаўленне слугі з'яўляецца і нашым стаўленнем, калі адмаўляемся прабачыць нашым братам. У той жа час кароль з прыпавесці з'яўляецца вобразам Бога, які любіць нас любоўю настолькі міласэрнай, што пастаянна нас прымае, любіць і прабачае. З моманту нашага хрусту Бог дараваў нам, прабачаючы немагчымы для выплаты доўг, першародны грэх. Гэта быў першы раз. Затым з неабмежаванай міласэрнасцю ён даруе нам усе правіны, калі дэманструем толькі невялікі знак пакаяння. Бог настолькі міласэрны. Калі прыйдзе спакуса зачыніць наше сэрцы для тых, хто абразіў нас і папрасіў прабачэння, давайце ўспомнім словы нябеснага айца да бязлітаснага слугі: «Увесь твой доўг я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне, ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як і я змілаваўся над табою». Кожны, хто спазнаў радасць, спакой і ўнутраную свабоду, які атрымаў з прабачэннем, можа адкрыцца для магчымасці прабачыць іншых.
Nella preghiera del Padre nostro Gesù ha voluto inserire lo stesso insegnamento di questa parabola.
Малітву «Ойча наш» Єзус пажадаў уключыць тое ж вучэнне, якое мы знаходзім у прыпавесці. Ён паставіў у прамой сувязі прабачэнне, што мы просім у Бога, і прабачэнне, якое мы павінны даць нашым братам і сёстрам. І адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. Прабачэнне Бога з'яўляецца прыкметай Яго шчодрай любові да кожнага з нас. Гэта любоў, якая пакідае нам свабоду сыходу, як блудны сын, але якая штодзённа чакае нашага вяртання. Гэта адважная любоў пастыра адносна страчанай авечкі. Гэта пяшчота, якая вітае кожнага грэшніка, што стукае ў яе дзверы. Айцец Нябесны, наш Айцец, поўны любові і хоча прапанаваць нам яе, але не можа зрабіць гэтага, калі мы закрываем нашае сэрцы на любоў да іншых людзей. Няхай Дзева Марыя дапаможа нам быць больш свядомымі бескарыслівасці і прыгажосці прабачэння, атрыманага ад Бога, каб стаць міласэрнымі, як ён, добрый Отец, терпливый и полный милосердности.
Per diventare misericordiosi come lui. Padre buono, lento all'ira, grande all'amore.
Пасля Анёл Панскі папа пажадаў усім добрай нядзелі і заклікаў да малітвы ў сваёй інтэнцыі.